Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je posljednji julski dan 2018. kojeg obilježavaju ove vijesti. Sa skoro 5 miliona eura vlada Švajcarske financiraće projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Zenici, o čemu je danas potpisan sporazum u Sarajevu.
And obviously it is not only the city.
Od ovog projekta neće imati i koristi samo građani Zenice, nego i svi oni koji žive nizvodno od rijeke Bosne. Rijeka Bosna utiče u Crno more, tako da je ovaj projekat važan za dobrobit i očuvanje okoliša.
Pismom na pismo. Nakon što je predsjedavajući vijeća ministara Denis Zvizdić uputio pismo hrvatskom premijeru Andreju Plenkoviću, u kojem je tražio da se obustavi gradnja Pelješkog mosta, na istu adresu pismo je uputio i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda. Upozorio je Plenkovića da su stavovi koje je iznio Zvizdić njegovi lični, kao i stranke Demokratske akcije.
Ovo pismo je, kao i prijašnje pismo gospodina Zvizdića, jednostavno od jednog člana vijeća ministara, te na neki način predstavlja službeni stav vijeća ministara.
Predstavnici Udruženja poslodavaca i Sindikata metalaca Federacije potpisali kolektivni ugovor kao rezultat kompromisa tokom pregovora.
Nama je po svaku cijenu trebao kolektivni ugovor, znači i nama i poslodavcima. I ovo je dokaz da kompromis do dogovora mora doći.
Predstavnici Sindikata željeznica Republike Srpske dali do 15. augusta rok resornom ministru Neđi Trniniću i upravi javnog preduzeća za razgovore o povećanju plata, a ukoliko do toga ne dođe, najavljuju radikalne mjere. Obilježena 25. godišnjica prokopavanja i puštanja u funkciju Sarajevskog tunela DB Dobrinja Butmir, pored ostalog otvorena izložba pod nazivom Tunel spas u ratu uspomena u miru. Predsjednici advokatskih komora u Srbiji pozivaju nadležne organe da formiraju poseban tim kako bi se što prije riješilo ubistvo advokata Dragoslava Miše Ognjanovića. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se bez preduslova sastao s iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem radi razgovora o načinima poboljšanja odnosa nakon istupanja SAD-a i sporazuma o nuklearnom programu Irana.
Ne znam da li su spremni za to. Oni se sada suočavaju sa teškim trenucima. Ja sam povukao SAD iz dogovora o Iranu. Taj sporazum je bio besmislen.
Iranski predsjednik poručio kako je američko povlačenje iz nuklearnog sporazuma nezakonito, dodajući da sada Evropa treba da sačuva taj ugovor s Teheranom. Evropska unija na svoju crnu listu dodala 6 ruskih firmi povezanih s izgradnjom mosta koji povezuje Rusiju s Krimom, ocjenjujući da se tom izgradnjom utvrđuje nelegalno rusko pripajanje Krima. Članovi porodice, brojni prijatelji, saradnici, građani odali su danas počast Oliveru Dragojeviću na komemoraciji koja je održana u Hrvatskom narodnom pozorištu u Splitu. Veliki čovjek i muzičar bit će sahranjen sutra u 18 sati na groblju Vela Luka. U Hrvatskoj je danas nacionalni dan saučešća. Vrijeme sutra. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro, u ostatku Bosne umjereno do pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature od 16 do 23, na jugu do 26, tokom dana od 28 do čak 35 stepeni Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je potpisan sporazum prema kojem će vlada Švajcarske donirati 4,75 miliona eura za projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Zeničkoj regiji. U isti projekat krajem prošle godine vlada Njemačke uložila je preko 13 miliona eura, informiše Ivan Katavić.
Ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda kazao je kako je cilj ovog projekta osigurati prikupljanje, transport i prečišćavanje komunalnih i otpadnih voda u gradu Zenica na okolišno i higijensko zadovoljavajući način uz prihvatljive troškove.
Projekat uključuje izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, proširenje glavnih kolektora, izgradnju novih kolektora radi priključenja naselja Blatuša i Drivuša Bojin Vir, obnovu izabranih dijelova glavnih kolektora, izabrane mjere koje doprinose integriranom urbanom razvoju grada Zenice.
Ovo nije prvi put da Švicarska ulaže u okolišne projekte za grad Zenicu. Ranije je donirala sredstva za izgradnju postrojenja za snabdijevanje grada vodom. Veleposlanica Švicarske u Bosni i Hercegovini Andrea Rauber-Zakser.
And obviously it is not only the city.
Od ovog projekta neće imati koristi samo građani Zenice, nego i svi oni koji žive nizvodno od rijeke Bosne. Rijeka Bosna utiče u Crno more, tako da je ovaj projekat važan za dobrobit i očuvanje okoliša.
Gradonačelnik grada Zenica, Fuad Kasumović.
Grad Zenica je jedini grad u državi koji je ušao u zelene gradove Europe i shodno tome užurbano se radi razni projekti. Ja se nadam u narednom periodu da ćete prisustvovati ovakvim još svečanostima gdje želimo građanima i zrak da je čist omogućiti bolji i kvalitetniji život.
Ministar Bevanda osvrnuo se i na pitanje Pelješkog mosta, čija je izgradnja jučer počela. Na pitanje što misli o pismu koje je predsjedatelj Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić uputio premijeru Hrvatske Andreju Plenkoviću, u kojem se traži obustava gradnje mosta, Bevanda je odgovorio.
Ističem da gospodin Zvizdić ovom prilikom slanja pisma nije izvršio ni minimum konsultacija ni sa članovima kolegija, sa gospodinom Šarovićem sa mnom, niti je svoje stavove ponudio Vijeću ministara na izjašnjenje. Ovo pismo je, kao i prijašnje pismo gospodina Zvizdića, jednostavno od jednog člana Vijeća ministara, te na neki način predstavlja službeni stav Vijeća ministara.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Hrvatska politika u prvim reakcijama na najavu tužbe bosansko-hercegovačke strane zbog početka gradnje Pelješkog mosta nastoji da ne diže tenzije. Hrvatska nikom ništa ne uzima, poručuju, a pojačanu retoriku iz Sarajeva stavljaju u predizborni kontekst. Iz Zagreba se tim povodom javlja naš novinar Enis Zebić.
Čini se da se hrvatska strana ne opterećuje zbog najava službenog Sarajeva da će sudskom tužbom pred sudom za pravo mora u Hamburgu ili Međunarodnim sudom pravde u Hagu reagirati na početak gradnje Pelješkog mosta kao na flagrantno kršenje suvereniteta Bosne i Hercegovine. Gostujući na javnoj televiziji, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković kazao je kako hrvatska vlada od 2005. vodi razgovore sa susjednom i prijateljskom Bosnom i Hercegovinom i kako je upravo u tim razgovorima stručnih skupina, a na zahtjev Bosne i Hercegovine, proizišlo da visina mosta bude 55 metara, a širina plovnog puta 200 metara. Znači, Hrvatska ni u jednom trenutku ne spori pravo neškodljivog prolaska unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnim morem svim brodovima koji idu u i iz Luke Neum u Bosni i Hercegovini, kaže Butković.
Znači, u tom dijelu nema nikakvog kršenja prava. Gledajte, mi smo čitavo vrijeme vodili dijalog i sa Europskom komisijom. Ne bi došlo do odobrenja 85% sredstava da se nije kompletno vodili razgovori čitavo ovo vrijeme. Znači, mu se radi isključivo na hrvatskom teritoriju, on je 500 metara udaljen od crte razgraničenja. Mislim da je ovo dobitna situacija i za Bosnu i Hercegovinu i za Hrvatsku.
Dubrovačko-neretvanski HDZ-ov župan Nikola Dobroslović kazao je kako Hrvatska ima pravo spojiti dva sada razdvojena tijela svog teritorija i kako se oni Pelješkim mostom spajaju opet preko hrvatskog teritorija.
Sve što je trebalo biti dogovoreno s Bosnom i Hercegovinom, dogovoreno je. Visina mosta, prolaz prema otvorenom moru. Most se gradi na nesporno hrvatskom području.
Hrvatski mediji podsjećaju da je europska povjerenica za promet Violeta Bulc tijekom službene posjete Sarajevu koncem lipnja pozvala vlasti u Sarajevu da Europskoj komisiji dostave dokumentaciju koju imaju ako tvrde da se most gradi protivno međunarodnom pravu, ali da vlasti u Bosni i Hercegovini nisu reagirale na taj njen poziv. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Predstavnici Udruženja poslodavaca i Sindikata metalaca Federacije potpisali su kolektivni ugovor. Nakon 11 mjeseci pregovora postignut je dogovor kojim su, kako kažu, zadovoljni i jedni i drugi. Informiše Mirna Sadiković.
Predstavnici grupacije poslodavaca za djelatnost metalne industrije pri Udruženju poslodavaca Federacije i Sindikata metalaca Federacije potpisali su kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost proizvodnje i prerade metala. Iako su stavovi poslodavaca i Sindikata metalaca bili različiti u nekim pitanjima, dogovor je ipak postignut. Kompromis je načinjen s obje strane, a predsjednik Udruženja poslodavaca Adnan Smailbegović objašnjava oko čega su se morali usaglasiti.
Mi smo se borili da minimalna plata ne bude osnovica za obračun svih ostalih plata puta koeficijent, kako bi onda minimalne plate mogli dizati, a da eventualno oni više plate ne idu procentualno isto. Tako da ostavimo tu jedan prostor da može firma da kažem da diše i da je fleksibilno. To smo dogovorili, to je sindikat prihvatio, shvatili su o čemu se radi, jer to je bilo neko nasljeđe iz ranijeg sistema i danas imate dosta kolektivnih ugovora, posebno u javnom sektoru gdje je minimalna plata vezana za obračun ostalih plata, što je po našem mišljenju jako loše rješenje.
U sindikatu su zadovoljni postignutim dogovorom i potpisanim kolektivnim ugovorom, koji će biti dobra baza za potpisivanje kolektivnih ugovora u kompanijama, objašnjava Bajro Melez, predsjednik sindikata metalaca Federacije Bosne i Hercegovine.
Nama je po svaku cijenu treba kolektivni ugovor da potpisujemo kućne kolektivne ugovore u preduzećima, ko što ćemo odmah početi raditi, koliko je sutra u preduzećima primijeniti ovaj kolektivni ugovor i potpisivati kućne kolektivne ugovore. Znači i nama i poslodavcima. I ovo je dokaz da kompromis do dogovora mora doći.
U federaciji je oko 20.000 zaposlenih u sektoru proizvodnje i prerade metala. Novi ugovor će biti objavljen u službenim novinama federacije, a na snagu stupa naredni dan od dana objavljivanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Kancelarija za reviziju institucija Bosne i Hercegovine obavila je finansijsku reviziju za prošlu godinu. 13 institucija je dobilo čisto pozitivno mišljenje, a 56 pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje. 4 državne institucije dobile su mišljenje s rezervom. To su Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo civilnih poslova i Institut za akreditiranje. Uprkos višegodišnjim skoro identičnim nalazima revizora, kazni za prekršioce nema. Pripremila Dženana Karabegović.
Ne postoji država u svijetu koje se tako maćehinski ponašaju kada je riječ o trošenju budžetskog novca kao što je to slučaj kada je Bosna i Hercegovina u pitanju. Iz godine u godinu revizori ukazuju da se troši više od predviđenog. To pokazuje revizorski izvještaj Kancelarije za reviziju BiH za 2017. Tako se primjerice Ministarstvo vanjskih poslova BiH zamjera način trošenja budžetskog novca i to posebice na zapošljavanje na ugovor o djelu. Samo na službena putovanja ovo ministarstvo je potrošilo više od 1.600.000 maraka u prošloj godini, a za troškove prevoza u inostranstvo potrošeno je 700.000 maraka. Istovremeno, ništa manje se nije trošilo ni u predsjedništvu. Ova institucija je u prošloj godini potrošila oko 370.000 maraka za upotrebu službenih vozila, od čega je 240.000 izdvojeno za nabavku 4 automobila. Ministarstvo vanjskih poslova i predsjedništvo BiH samo su dvije od 74 institucije u kojima svake godine revizori utvrde brojne nepravilnosti. Istovremeno, uz brojne preporuke ove institucije pred BiH parlamentom, svaki od izvještaja se samo primi k znanju, a da nikakvih kazni za enormno trošenje novca nema. Zbog toga analitičarka Ivana Marić postavlja pitanje, treba li Bosni i Hercegovini uopšte revizori?
Ja vjerujem da tu ima prostora i za krivičnu odgovornost, međutim mi ne reagujemo na to. Sjetimo se primjera Lidije Bradare koja ima 5 zaposlenih ili koliko već savjetnika koji ne ispunjavaju uvjete. Definitivno prekršena je zakon da primi ljude koji ne ispunjavaju uvjet. Znači imate različitih kršenja i zakona. Znači nije to više samo stvar da oni troše naš novac više nego što bi trebali. Međutim, tu krše i zakone, a kod nas ne reaguje ni pravosuđe, ni opozicija, a ni građani.
Inače, prekomjerno trošenje novca budžetskih korisnika dešava se u zemlji u kojoj je polovina stanovništva nezaposlena, u kojoj je prosječna plata 800, a poslanička 5000 maraka, a minimalna penzija 300 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo. Prije 25 godina prokopan je Sarajevski tunel Spasa.
Kopajući mi 3 mjeseca, a od strane Dobrinje 4 mjeseca, našli smo se na današnji dan prije evo 25 godina, tačno ispred sredine aerodromske piste.
Štete u poljoprivredi zbog vremenskih prilika bit će velike, poručuju semberski ratari.
Mi smo svjedoci da na paprici, na paradajzu, na lubenicama imamo pojavu plamenjače, imamo pojavu pepelnica, imamo pojavu septorija. Znači sve ono što se može naći, da kažem, u knjigama, mogu smo naći u praksi sada na našim poljima.
Iz svijeta u ovoj emisiji izdvajamo da su Teheran, ali i zvanični Washington postavili uslove za eventualni sastanak lidera dvije zemlje nakon što je predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio da bi razgovarao s predsjednikom Irana Hasanom Rohanijem bez ikakvih preduslova i kad god to bude želio. Analitičari ocjenjuju da Trump vjeruje u svoju diplomatiju licem u lice nakon susreta sa sjevernokorejskim liderom Kim Jong-unom i predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Savjetnik iranskog predsjednika Hasana Rohanija Hamid Abutalebi izjavio je da bi pregovori sa SAD-om mogli da počnu ako bi se vratile nuklearnom sporazumu iz 2015. Donald Trump je u ponedjeljak rekao da je spreman na sastanak sa iranskim zvaničnicima kada to oni budu htjeli, te da to ne čini sa pozicije snage ili slabosti.
Ne znam da li su spremni za to. Oni se sada suočavaju sa teškim trenucima. Ja sam povukao SAD iz dogovora o Iranu. Taj sporazum je bio besmislen. Vjerujem da će na kraju ipak htjeti da se sastanemo i spreman sam na taj susret kad god budu htjeli.
Nijedan američki predsjednik nije se sreo sa iranskim liderom od islamske revolucije 1979. u kojoj je zbačen šah, saveznik Washingtona. Prošle sedmice Trump je zapretio iranskom predsjedniku Hasanu Rohaniju da će se suočiti sa užasnim posljedicama zbog prijetnji koje je uputio Sjedinjenim Državama. Prethodno je Rohani upozorio SAD u vezi s nastavkom neprijateljskog odnosa prema Teheranu da se ne igra sa repom lava, navodeći da bi sukob sa Iranom bio majka svih ratova. Gareth Marquis, portparol predsjednikovog savjeta za nacionalnu bezbednost, saopštio je da SAD neće ukinuti bilo koje sankcije niti obnoviti diplomatske i ekonomske veze sve dok ne bude vidljive i trajne promjene u politici Teherana. Trump, kako navodi britanski Guardian, predstavlja sebe kao vrhunskog pregovarača koji je najefikasniji kada razgovara sa suparnicima lice u lice, mada su opoziciona demokratska stranka, ali Trumpovi republikanci izrazili sumnju da je ostvaren bilo kakav opipljiv rezultat. To je još jedan recept za loš ishod, kazao je demokratski senator Bob Menendez. Isto kao i u slučaju Severne Koreje, bez uslova, bez pripreme i šta smo dobili. Dobili smo Kim Jong-una koji je od međunarodnog parije promovisan u nekoga ko izgleda kao legitimni državnik, kazao je Menendez.
Ponovo smo u Bosni i Hercegovini uz informaciju da je prije tačno 25 godina prokopan Sarajevski tunel Spasa, dug 720 metara, povezujući dva naselja, Dobrinju i Butmir. Tunel je tokom rata predstavljao jedinu vezu opkoljenog Sarajeva sa spoljnim svijetom. Danas je tunel nezaobilazna turistička odrednica, zabilježila Selma Boračić-Mršo.
Tog 30. jula 1993. godine, nakon više od 3 mjeseca kopanja, pripadnici vojske i civilne zaštite iz Butmira susreli su se ispod piste Sarajevskog aerodroma sa suborcima sa Dobrinje. Na čelu Butmirske jedinice je bio tadašnji komandant općinskog štaba civilne zaštite Nazif Mahmutović.
Kopajući mi 3 mjeseca, a od strane Dobrinje 4 mjeseca, našli smo se na današnji dan prije evo 25 godina tačno ispred sredine aerodromske piste. Bojali smo se da se nećemo im mojići jer geometar s jedne i druge strane su odradili zlatan posao i od te noći sve se promijenilo. Ništa nije više bilo isto.
Na velikom tajnom zadatku našao se i Nusret Halilbašić, pripadnik Dobrinske brigade. Tada 44-godišnji građevinski inženjer prihvatio se krampe i lopate i zajedno sa svojim saborcima dane provodio kopajući.
To je bila kao strogo vojna tajna. Kaže, nemojte ni ženama govoriti da kopate. Jedan dan u mene žena pita, šta ti radiš? Rekao, specijalna jedinica. Ma kaj ti, Boga mi jedeš, ko da si kopač. A stvarno bio kopač.
Ulaz u tunel je 2x2 metra. Na dnu se nalazi 6 betonskih stepenika. Tunel je dug 720 metara i u prosjeku širok metara, visok 1,5 metra. Rešid Zorlak bio je rukovodilac gradnje projekta nazvanog Tunel DB, a Nedžad Branković glavni projektant.
Projekat je urađen u januaru i februaru 1993. godine. Za te prilike projekat je urađen po zahtjevima struke. Čak i urađena je revizija projekta, stavljen je pečat da je tehnički ispravan.
Tokom rata kroz tunel je prošlo više od 1,3 miliona ljudi. U prosjeku dnevno ga je koristilo oko 4000 ljudi, a kroz njega je svake noći prevoženo 20 tona različitih namirnica. Sam ulaz u tunel nalazi se ispod garaže kuće koja je bila u vlasništvu porodice Kolar, a koja je pretvorena u muzej. Godinama nakon rata o kući i sjećanju na tunel brinuli su se Bajro Kolar i njegov sin Edis. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
U nastavku o posljedicama kišnog ljeta. Tako su obilne padavine koje su zadesile Semberiju u posljednjih mjesec dana izazvale različite bolesti na poljoprivrednim kulturama. Na kukuruzu kojeg je zahvatio plamenac moguće su i veće štete ako u avgustu dođe do sušnog perioda, javio Aljoša Ljubojević.
Na području Semberije tokom jula, ali i u maju i junu, padavine su dostizale 50 litara po metru kvadratnom. Zemljište sa viškom vode i niža temperatura od očekivane uticali su na razvoj biljnih bolesti, kaže Dragan Zarić iz Republičkog resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Mi smo svjedoci da na paprici, na prvenstveno krompiru, na paradajzu, na lubencama imamo pojavu plamenjače, imamo pojavu pepelnica, imamo pojavu septorija. Znači sve ono što se može naći, da kažem, u knjigama mogu smo naći u praksi sada na našim poljima.
Zarić ističe da se kukuruz kojeg u Semberi ima najviše bori sa takozvanim plamencem. Ova kultura trenutno je u fazi nalivanja zrna, kiša joj je i pogodovala, a o kvalitetu i prinosu moći će se govoriti nakon avgusta.
Kukuruzna zlatica koja također ima i kukuruzni plamenac, to su direktno ulazna vrata za pojedine biljne bolesti kao što su fuzarioze, koje sa svoje strane u narednom periodu imaju negativni utjecaj na kvalitet zrna, a kasnije i na mogućnost i način korištenja u ishrani stoke.
Ako u avgustu dođe do sušnog perioda i toplih vjetrova, rod kukuruza bi mogao da bude veoma ugrožen, dok bi umjerena temperatura sa povremenim padavinama donijela seljacima bar isplatu troškova za sjetvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U okviru projekta Osnovno pravo na obrazovanje za svu djecu Bosne i Hercegovine u Brčkom distriktu su se okupili predstavnici nevladinih organizacija, a posebno omladinskih, kako bi razgovarali o tome kako uticati na obrazovne politike. Stavove nekih od učesnika prenosi Mirsad Arnautović.
Aleksandra Babić-Golubović iz organizacije Save the Children, koja vodi provedbu ovog projekta, istakla da su nedavno prezentirani podaci akcionog istraživanja o uzrocima i obimu napuštanja školovanja u BiH na uzorku od 1100 djece iz 8 opština s područja BiH. Govoreći o razlozima koje djeca navode kao presudnim zbog kojih napuštaju ili žele napustiti školovanje, ona kaže:
neki od razloga zbog kojih djeca napuštaju školovanje su i nas same iznenadili, između ostalog tu je i podatak da djeca nisu zadovoljna kvalitetom školovanja, onoga što se njima nudi, nisu motivirana, nastava nije interesantna, nije ni usklađena sa potrebama tržišta rada i češće zapravo školu napuštaju srednjoškolci nego osnovci.
Perica Ivanek, pedagog Srednje poljoprivredno-medicinske škole u Brčkom, istakao kako to izgleda u praksi.
Mi u svakom slučaju pokušavamo sve moguće, uključujemo institucije koje se mogu uključiti, gledamo šta mi možemo uraditi po tom pitanju, kako dati podršku obitelji, kako dati podršku samom tom učeniku, na koji način mu pomoći da prevaziće možda taj krizni moment i ostane u obrazovnom sistemu.
Govoreći o rezultatima istraživanja koje je sprovedeno između ostalog i u Brčkom, te o razlozima koje su u distriktu ključni zašto djeca napuštaju školovanje, Damira Denković u ime Omladinskog centra Vermont, koji je aktivni partner u ovom projektu, između ostalog je naglasio:
u Brčkom jedan od većih problema je taj što nemamo uvezan sistem koja djeca su upisala školu, koja djeca su napustila školu. Iako nekako čini mi se da je veoma lako doći do tog podatka, samo uvezati sve vladine institucije na tom problemu. S tim u vezi mi smo i organizovali jednu radnu grupu koja će da radi u budućnosti na tom pitanju. Mislim da ćemo ga i pokušati riješiti ili bar dati mogućnost rješenja kroz ovaj projekat.
Iz Brčkog distrikta Mirsad Arnautović.
Nekoliko stotina učesnika iz regije, ali i iz zemalja Evrope, sastaće se sutra u Goraždu na Međunarodnom festivalu prijateljstva. Tradicionalna manifestacija koja je prije 21 godinu pokrenuta u saradnji s prijateljima iz Francuske, posvećena je zbližavanju različitih kultura i naroda, informiše Alen Bajramović.
21. festival prijateljstva traje od 1. do 7. augusta te donosi različite muzičke, književne, filmske, pozorišne i druge sadržaje namijenjene svim uzrastima. To su dani kada Goražde primi po nekoliko hiljada gostiju dnevno. Posljednjih 8 godina organizator festivala je javna ustanova Centar za kulturu, direktor Murat Fejzić.
Spremno dočekujemo ovogodišnji festival, kako tehnički, logistički. Pripremili smo sve kapacitete za doček svih gostiju.
Promocija knjiga, 4 pozorišne predstave, filmske projekcije, radionice za djecu, veliki festivalski maskembal, smotra, folklora, neki su od sadržaja sedmodnevne manifestacije. Njen važan segment je i likovna kolonija Boje prijateljstva, kao i sajmovi knjiga i starih zanata, te Bosanska avlija kao kutak namijenjen predstavljanju narodnih običaja, pjesama, ali i gastronomskih specijaliteta. Ceremonija svečanog otvaranja počet će uličnim koncertom i nastupom mažoretkinja iz Kiseljaka, članica organizacionog odbora Mensura Sječić.
Naši stalni učesnici su Duhački orkestar iz Travnika i naše drage gošće iz Kiseljaka, koje se tako rado odazovu i same uvijek pitaju mogu li doći naredne godine da učestvuju na našem festivalu. Pored toga, naši najmlađi uvijek daju svoj doprinos, to su vrtići Sunce i vrtići SOS Kinderdorf.
Festival će otvoriti Enes Begović, a zatvoriti Halid Bešlića. Noćne koncerte ispred sportske dvorane imat će Crvena jabuka, Emiren, Frozen Camels, Osvajači, Helem Neyse i drugi bendovi i solisti. Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović.
Punih 20 godina smo se družili na obalama rijeke Drine, slali poruku mira i prijateljstva i taj festival je opravdao svoje postojanje. Smatramo da će on vječno trajati, to zaslužuje mladost Goražda i zaslužuje ovaj grad.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Veslački maraton na Jablaničkom jezeru, utrka drvenih čamaca, održana je u okviru manifestacije Jablaničko ljeto, što je kao i obično privuklo veliku pažnju posjetilaca. Opširnije Kenan Šašić.
Maraton je organizovao omladinski klub Pod istim suncem, Haris Halilhodžić, izvršni direktor.
Mala manifestacija koja promovišu turizam, ovo je jedna od njih i mislim da ovim doprinosimo razvoju Jablanice. Mislim da ovu manifestaciju treba unaprijediti, treba je sačuvati i mislim da će omladinski klub i u narednom periodu se truti da napravimo što kvalitetni sadržaj za naše sugrađane.
Treći put zaredom slavila je posada Smajo Šahinović i Ragib Vođo. Smajo Šahinović.
Organizacija je za 10. Žao mi je samo što tradiciju ne čuvamo, znači zaboravili smo tradiciju, naši čamci, drveni čamac, znači tradiciju moramo čuvati.
Drugi put na veslačkom maratonu učestvovali su otac i kćerka Mirza i Medina Avdić, članovi udruženja hemofiličara Bosne i Hercegovine.
Cilj nam je da promovišemo udruženje hemofiličara Bosne i Hercegovine i da ukažemo na probleme, krenemo pažnju javnosti i normalno da apelujemo prema institucijama da se bolje uključe, da tretman hemofilije bude bolji.
Mještani podržavaju manifestaciju, a ni ove godine nije izostala podrška sa obala Jablaničkog jezera. Šačir Husrep i Fadila Krečenić.
Jezero dugo 30 km. Svakome selu je bio čamac neophodan, jer to je jedino bilo prevozno sredstvo kojim si mogao preći s ove strane jezera vamo.
I upratite svake godine?
Jesam svake godine. Nek se narod skuplja, omladina svi.
Veslački maraton Ismet Kovačević Gagula ove je godine okupio 17 posada. I pored pada zainteresovanosti za učešće na ovoj manifestaciji, organizatori su uvjereni da će uvođenjem dodatnih sadržaja održati tradiciju i privući nove veslače, a sve u cilju, kako je istaknuto, turističke prezentacije općine Jablanica i podsjećanja na drveni čamac kojim se narod ovog kraja služi više od pola vijeka. Iz Jablanice, Kenan Šašić.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda pisao hrvatskom premijeru Plenkoviću. Pismo predsjedavajućeg Zvizdića kojim traži obustavu gradnje Pelješkog mosta nije službeni stav vijeća ministara. Vlada Švajcarske financirat će projekat prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda u Zenici. Predstavnici Udruženja poslodavaca i Sindikata metalaca federacije potpisali kolektivni ugovor. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se bez uslovljavanja sastao s iranskim iranskim predsjednikom Hasanom Rohanijem. Obilježena 25. godišnjica prokopavanja i puštanja u funkciju Sarajevskog ratnog tunela. Žuti meteo alarm upaljen je danas za veći dio Bosne i Hercegovine zbog grmljavine, dok je za jug, odnosno regije Mostara i Trebinja, žuti meteo alarm upaljen zbog visokih temperatura. Crveni meteo alarm upaljen je na području cijele hrvatske jadranske obale, od Istre do krajnjeg juga. Prema karti meteo alarma, upravo je hrvatski dio Jadrana danas najopasnije mjesto u Europi. Sutra u Hercegovini i na jugozapadu Bosne pretežno vedro. U ostatku Bosne oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ali bit će izuzetno toplo, s temperaturama od 28 do 35 stepeni Celzijusa. Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Za vašu pažnju zahvaljuju Enes Hrnječić i Gordana Sandić Hadžihasanović.